Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Кой ще е кмет на София? Отговаря Вили Лилков, кандидат за кмет на София, издигнат от инициативен комитет.
Беновска пита.
И с огромно любопитство и удоволствие казвам добър ден на професор Вили Лилков, който се кандидатира и издигнат от инициативен комитет за кмет на София. Здравейте!
Здравейте!
Вие сте отдавна в политиката, професор. Познаваме се. Доколко този опит ще ви помогне или ще ви пречи? Разкажете малко за себе си, но кратката версия.
Определено ще помогне много, защото човек, който започва в политиката от А и Б и повече от 20 години се е занимавал и е минал през всичките възможни предизвикателства на политиката, знае много неща, познава терена и се движи не пипнешком, както в началото, обикновено, а се движи по-уверено. Но най-много ще ми помогне това в тази кампания, че имам доста голям опит с местното самоуправление и тук ще споделя нещо, което малко пъти съм казвал. На мен винаги общината ми е била много по-интересна от Народното събрание, където бях също един мандат. Там е много, в общината е много по-жива работата, много по-близка до хората и нещо много важно, което на мен лично ми харесва, е, че може много бързо да видиш резултат от своите усилия. А поле за работа в общината, дал Бог. Като се започне от питанията по проблеми на граждани на София към кмета и се завърши с писането на наредби, което е висшия пилотаж в местното самоуправление. Минал съм през всички тези нива и познавам София и затова ми е интересно. А иначе, ако говорим за политически опит и с това ще приключа тази кратка визитка, моят опит е по-скоро в организация на изборни кампании, защото аз така съм почнал. От координатор на секция, член на секционна избирателна комисия до председател на Софийска организация. Участвал съм във всички възможни избори, и президентски, и местни, и предварителни, и парламентарни, като менеджер на кампании. Бях менеджер на националната кампания по изграждане на ДСБ и след това първата успешна кампания на ДСБ през 2005 година. Така че терена ми е познат, казвам накратко.
Сега сте член на...
Сега не съм член.
На нищо.
Отеглих се 2017 година, бях председател на два мандата на Софийската организация на ДСБ и се отеглих, като свиках събрание, предадох, така да се каже, поста на друг човек от организацията и наблюдавам, но този поглед на политиката отстрани е много полезен, защото човек се чувства доста по-спокоен и не е ангажиран с някакви твърди партийни догми. И през всичките тези години, от 2017 до сега, не съм пропускал да давам своето мнение по важни политически въпроси. Не съм се притеснявал, защото погледа отвън е доста по-трещ и доста по-спокоен.
Докато колегите приготвят едно малко покритие от пресконференцията, която дадохте в БТА, да видим кои седяха до вас, само ми отговорете. Професор сте по?
Физика.
Преподавате?
Преподавам две дисциплини, обща физика на студенти от първи и втори курс и атомна и ядрена физика на определени специалности в Минно-геоложкия университет. Там съм прекарал доста години, иначе съм доктор по неутронна физика, това е малкият ми докторат, а по-късно, който беше защитен в атомния център на София, а по-късно защитих и голям докторат по технически науки в Минно-геоложкия университет. Прекарал съм Завършил съм Софийски университет физика, но прекарах по-голямата част от своя трудов и професионален път между инженери. И то геолози, миньори, железни хора. Хора, с които се разбираш от две думи, хора, които винаги гонят практически резултат, на хора, на които им е ясно, че и приемат тежки предизвикателства обикновено. Те са хората в рудниците, хората по свлачищата, хората по язовирите. Така че от тях съм научил много неща и това са бяха моите консултанти в общината. Много често, когато имало проблем, съм търсил, например, Стоян Братоев, шефа на метрото, да го питам за нещо, или професор Божинов за проблем в някое строителство. Или други мои колеги за минералните води на София. Така че аз съм благодарен, че успях и да съчетавам работата си като общински съветник с професионалната си работа в Минно-геоложкия университет.
Женен?
Женен с три деца. Три момчета. С голяма разлика си тримата. Много ме радват и какво да кажа? Аз съм щастлив човек.
Дай Боже, така. Тогава, като си говорим за щастие, да почнем с подаръците, да не ги правим за края. Моя преценка.
Да.
Вие сте червена ябълка в политиката, нали? А се не ела тук, бе, брат, да снимаш. Аз съм ви подарявал и друг път ябълка в други издания на предаването, но сега тази ще ви я подаря така като пожелание за успех.
Много благодаря.
Дори да не станете кмет, най-малкото ще прозвучат вашите идеи и ще обогатите така палитрата от предложения и опит, нали така?
Надявам се да бъде такава кампанията, да не слезем на махленско ниво.
Сега, ще ви е подхвърля, защото това стана така традиция, след като на президента нямаше как да му подам, освен да му подхвърля. Да. Държите ли?
Ще хвана.
Оп.
Благодаря.
Благодаря ви много.
Аз съм играл...
Искат още веднъж
още
да ви
веднъж...
я хвърля, защото не излезе снимката. Втори дубъл.
По-голяма парабола.
Така. Оп.
Благодаря.
Става
доста години съм играл баскетбол, така че с пасовете съм добре.
Не, аз също, ако много. Искате да опитам още една парабола,
ами,
тук ми
Боже,
пречат микрофон.
Се.
Айде сега. Аз па съм хамбалистка, така че.
Благодаря.
Така,
аз обаче ви подавам една книга, няма да я хвърлям.
Да, за нашата библиотека, да. Погубената България, вие сте автор заедно с
Христо Христов.
Той е журналист, ли?
Да, журналистът Христо Христов. Книга, господин, която е посветена на ликвидирането на българския елит след 9 септември. Основана е основно на документи и свидетелства на техни наследници.
Аз обаче ще ви подаря нашата книга, която сега подаряваме. Това е Конституцията на Република България. Няма начин да не сте запознати политики, народен представител, бяхте общински съветник, но въпреки това... Конституцията е нещо символно като подарък в момента. Правите си, ако дарим, заповядайте. И ви пожелавам още нещо добър час. Не седайте, искам да ви дам и нашата нова тениска. Раздавахме по-рано Харвард Лоу женски ринг. А сега, понеже всички политици се кълнат в България, да знам дали сте забелязал, се сложихме надпис България се кълна, да го... Така, за вас, може би, ако спечелите, ще ви направим тениска в София се кълна.
Ами, доста пъти съм се клял в името на Конституцията и в Общинския съвет, така че приемам с благодарност този подарък.
Така, да видим пресконференцията ви, кой седеше до вас. Колеги, дайте ми картинка. Ето, професора, виждате ги, дайте ги наобщо, хубаво да ги виждате и аудиторията. Изрежете професора. Кои са до вас?
Ами, започвам от ляво надясно на екрана. Владимир...
Колеги, дайте ми картинка. Да? Започвайте.
Започвам от ляво надясно. На първо място Владимир Боянов, известен баскетболист. В миналото център на...
Кратко ги характеризирайте.
На известния отбор академик, до него е Мартин Табаков, политолог, философ, млад човек, психиатъра доктор Любомир Канов, след това доктор Ирена Тодорова от Нов български университет, представител на България в ЮНЕСКО за така нареченото нематериално наследство, Иван Сотиров, човек, който не се нуждае от представяне, стар седесар,
защо му виха Митко Палузов на времето?
Защото беше най-младия народен представител в първите народни представители, народни събрания. След това доктор Петър Москов, познаваме го, известният режисьор Росен Елесов и публициста и философ Иван Стамболов. Така. Това е част от инициативната група, която ми издигна.
Да, във вашия инициативен комитет имаше и доста други културни и така известни лица. Какъв ще бъде акцентът във вашата кампания?
Ами акцентът естествено е София. Там вече нямам и проблемите на София, но най-важно е визията, която ние си представяме за София като град. И ще разработим...
Кажете три акцента.
Ами на първо място, как си представям София през годините ли? И в бъдещето или практическата програма?
Не, не ви карам да ми разказвате приказка за лекар, но ще ми кажете за събуждане три стимула.
Приказката винаги е в основата на всичко. Разказа, представата, визията, това е стои в основата. Ако човек няма визия...
Ако обаче английската дума fairy tale малко звучи като такова фантазно...
Вижте,
мечтите дали са за това да се осъществяват?
Много градове в света са превърнали в реалност мечтите на своите основатели. Аз ще ви кажа нещо за Иван Иванов, който е мой пример в политиката, легендарният кмет на София. Той, ако не е имал визия, той никога не би могъл да промени София от 20-те години, да я превърне само за 15 години в един, по-малко от 15 години, в един модерен европейски град за тези години.
Да, но сега не се ли твърде много капризите на софиянци, с извинение?
Да, разбира се, ние вече сме доста...
Или може би са справедливи?
Да, и справедливи от гледна точка на това, че София има невероятни възможности. Ще ви кажа само каква е била неговата визия в две изречения. Когато извиква професор Мусман и му възлага да направи общия устройствен план на София, първия градоустройствен план на София през 37-8 година, той му казва така, как да изглежда града. Каза, искам високото застрояване да бъде в центъра и града дирижирано да се разпада към периферията. Витоша, реките и зеленината да стигнат до сърцето на града. Искам град-градина. И от тогава идеите на Иван Иванов стоят и днес в нашите устройствени планове и все още някои от тях не са реализирани, а той успява да реализира макар и за
много кратко време. Сега модерната теза да се развие северната част на София, да се застрои, това да се оправи, нали, естествено и северната тангента, това, което Бойко Борисов
мечтава. Да, и тая северната тангента я направиха като все едно часа ме направил с чуки, с длето. Та не могат да завиват там в момента камионите, има големи опашки на завоя над Ботевградско шосе. Но ако говорим за северните територии, там са големите потенциали в момента на София, трябва да се успокои натиска върху южната част на града и общината да отвори фронт на бизнеса и на гражданите, като строи комуникации, пътища, осигурява ток, осигурява вода, осигурява канал на онези територии, защото те имат разкошни потенциали. Там е Старопланинската яка.
Точно така. И гледката е чудесна.
Гледката е чудесна и между другото аз съм измервал времето в спокоен ден, нали, когато няма голям трафик. Измервал съм времето, за което стигам от Софийския университет до Войняговци и Негован и времето, за което достигам до центъра на Бояна. Едно и също е. Тоест, тези територии незаслужено са пренебрегвани, северните територии, за сметка на южните, по обясними причини. Номенклатурата живееше в Бояна, живееше в Лозене, живееше в Изгрев и натиска беше там да ходим, а северните територии, защото са по-ниски, имат подпочвени води, избягваха ги и там затова сега има много квартали, които са занемарени, но искам да ви кажа следното. Там, където общината и държавата, разбира се, тръгнаха по-решително да преобразува така наречените производствени зони в северната част. Вижте около Орландовци, вижте около Военна рампа. Там, където дръзнаха да разрушават старите и негодни постройки, израстват много хубави квартали и там има много хубави потенциали.
Само, че веднага ще ви подскажа преди малко, преди да влезем в студиото, говорихме за инфраструктура, канализация и така нататък.
Да.
Ние малко така от краката за главата. Хората строят къщи по кварталите, развиваме, но пътната мрежа е майко мила, за канализацията дома няма да обеля, защото почти всички са на септични ями.
Така е, особено в тези периферни райони, дори и в южните райони на София. Липса, например, Овча купел е голям проблем, с Игорна баня е голям проблем с канализацията.
Да.
Кремиковци е голям проблем. Обаче, да ви кажа сега какъв е...
Знаете ли,
от
че
какво бяга общината
обикновено? Столицата на Южна... Сил, Южна...
Корея.
Корея, че ви ще заговори.
Да.
Знаете ли, че там нямат канализация?
Това не го знаех.
Много сходене, да. Аз също се учудих. Особена миризма на яма в града. И бях с някой от посолството, викам, ще така мириш тук. И той вика, гледай, еди къв си хотел, примерно, мери от 5 звезди. Вика, виж ли какво близа в момента там? Камиони, които ще теглят...
Така е, на много места е така. Ние понякога не осъзнаваме на какво хубаво място живееме, наречено Европа и Балкански полуостров. Но искам да кажа следното за канализацията. Ще ви дам един пример с Кремиковци. Там почти всички населени места нямат канализация.
Така ли?
Да, и в Кремиковци. Обаче, когато един от кметовете, Иво Панев, започна да проектира канализацията на 15, на 12 села, ако не се лъжа, това отне доста време. Това е един трудоемък процес. След това имаме едно отчуждаване, което трябва да мине също
то
да мина години.
Емък.
И струва и пари. И затова много кметове и голяма столична община обикновено не се захващат с тези проблеми, защото ко си казват, аби това кой знае кой ще го решава след години, дай да видим сега какво може да направим тук бързо, за да му срежем лентата и да го отчетем като завършено.
Да, да, да.
И точно за това е визията, точно за това трябва да дойде кмет, който да пренасочи инвестициите на общината, който да отвори фронт на бизнеса и да започне с перспектива да работи.
Кой иначе, е конкурент?
Ами конкурент са ми проблемите на София.
Всъщност... Да, добре. Сега всъщност само Васил Терзиев се е експонирал, който издигнат от ППДБ.
Да, доколкото мисля, че има и още един кандидат на Възраждане, ако не се лъжа, но вижте, аз ще ги призная...
А, да, на Възраждане ще ги... той е и народен представител, но той не е започнал кампания.
Да.
Деян Николов.
Ще призная.
Също вчера четох Иван Таков на БСП София, че споменава, че Ваня Григорова, която е, сега точно не знам какъв пост взема в подкрепа.
Не я познавам.
На Митко Манов, заместих ли е съветник, икономическа?
Ами, не ги зная. Нека да се появят на терена и ще ги
припознаем. СДС още не знаем дали ще издигат. Вие не сте техен представител, нали?
Не, но призовавам всички СДС-ари
не
да
знаем ГЕРБ дали ще издигат или отделно, или заедно.
Вероятно ГЕРБ ще имат кандидатура, защото те са голяма партия. Все пак управляват 18 години. Но вижте сега, тъй като ме питате кой е моя конкурент. Темата за София е доста сериозна тема и не може всеки да се упражнява, който е така, му е скимнал, събудил се и решил, че има качества да става кмет. Ще призная за конкурент човек, който може да говори за София и който има представа за това, което говори. Не само това, което са го научили пиарите.
Чакайте, нека да не говориме само. Айде да действаме.
Точно за това говорим. Тоест, ще призная за конкурент човек, който покаже, че разбира от проблемите на София и знае техните решения, че познава града. Аз ми предлагам, както се казва, да ме питате за всяка точка на града и аз ще ви кажа нейните проблеми.
Не мога обаче да се въздържа, да не ви питам, ето, например, тук преди две седмици, близо една публикация на Васил Терзиев, кандидата на ППДБ от за кмет на София, той разсъждаваше нещо за президента Радев. Как ще балансирате между политиката като цяло на национално равнище и местната? Това също е един доста така интересен въпрос. Пойдете да ми отговорите, нека да чуем какво каза Терзиев. Някак замислен кандидатът на ППДБ за кмет Васил Терзиев реши ли спора с президента Радев и му заби пилоната?
От няколко дни осмислям думите безробник и нихилист, произнесени именно от един човек, който за мен олицетворява и двете. Човек, който би трябвало да е обединител на нацията, а всъщност е мегафон на чужда държава. Той е един от тези, които се опитват да заместят истинските просветителски инициативи и разбирането за модерен патриотизъм с евтин популизъм, бетониран в планините на България с над 1 милион лева, немалка част от тях държавни пари. За перспектива, този 1 милион е сума, с която е възможно да бъдат направени 4 игрища в училищни дворове, да се оборудват 3 STEM центъра или да се ремонтират поне 2 покрива на български училища. Винаги съм вярвал, че постиженията на младите хора в науката, бизнеса и спорта, за които никога не се говори достатъчно, се издигат много по-високо от 111 метра пилон и за чието успех е нужна много работа и инвестиции от всички нас. Няма патриотизъм без борба, болка и саможертва. Няма никаква саможертва в фалшиви послания, кебапчета и ракийно-форумен патриотизъм. Патриотизъм за мен е да даваш личен пример с действията си и да работи за бъдещето на нацията, за нейния икономически просперитет, за нейното просвещение, за въздигането на правилните идеали. Да даваш надежда да градиш вяра в нашите способности и да си готов лично да платиш накрая цената за едно по-добро бъдеще. Нека не бъдем като безименния човек, а да изберем трудния и често нерадостен път на личния пример. И нека поколенията, които през годините са извървяли своя път в борбата с мрака, да не влизат днес в ненужни битки под претекст, че го дължат на децата си. Нека вече да оставят поколението на техните деца да реализира своите идеи и да градят своето бъдеще. Защото бъдещето е на тези, които ще живеят в него и то се създава сега.
Така, професор Люков, тук се оплетха много работи. Пила на Роженския,
да,
знамето,
да,
президента не споменат пряко, но засегнат като проруски агент. Бъдеще за нашите деца, сега няма да говоря за... Господин Терзиев ще дойде тук да си говорим за неговия происход, лустрации и разни други, нали, проблеми, които се появиха около неговото потекло. Но в крайна сметка връщам въпроса. Къде е златното сечение между националната и регионалната политика?
Огромно.
За София все пак,
да,
е...
Точно за това искам...
Една малка България.
Искам да добавя и още нещо, че кандидата за кмет или кмета на София трябва да бъде и политик, защото отношенията с държавата са изключително важни. Предложенията, които той може да изпраща към парламента и исканията към правителството са много важни, защото София трябва да бъде непрекъсто в диалог с националната власт, с парламента, с министрите, и имам предвид следното нещо. На първо място, един от големите проблеми на София е така нареченото презастрояване. Всеки говори за презастрояването на Лозенец, на Младост и така нататък.
Мога ли да вмъкна тук нещо?
Да.
Голям спор, само да ви подскажа тема. Вероятно и вие сте мислили. Тук сме водили по време на дебати такива за местните избори. Сега сигурно ще имаме такъв тематичен дебат. Нали знаете двете течения в архитектурата? Едното, примерно, е, сега не знам, що се сещам веднага за Истанбул, да се строи секторно. В този квартал визията ще е такава, цветовата гама ще е такава, в центъра ще е друго, в третия ще е такова. Едните представители, другите казват не, свобода на словото и печата, деца вика. Всеки ще се строи каквото иска, силата е в... няма да го наричам еклектика, защото това сигурно ще ме убие за това определение, но да има разнообразие. Вашия възглед?
Всичко това е, нали, как се казва, философия на града и зависи пък и от жителите на града. Но искам да няма да отбягам от въпроса. Искам да си довърша мисълта.
Карайте кратко, за да...
Да. Презастрояването в момента, както го наричаме презастрояване, в 90% от случаите се извършва, или дори по-голям процент, в съответствие с закона за устройство и застрояване на столична община. Тоест, уплътнява се един квартал, обаче всичко е закон. И сега, едно от нещата, които аз ще направя като кмет на София, да предложа на парламента да се промени точно този закон, който дава тези параметри, които позволяват това преуплътняване. По посока на разтоварване, намаляване на коефициентите на интензивност, защото вижте на какво заприлича под Витушката яка, на какво заприлича Манастирски ливади, на какво прилича Лозенец. Хората вече си подават ябълки през балкона, не си ги хвърлят даже. Така че, ето ви едно поле.
Те си гледат,
другото
нещо, очи си гледат от прозорците.
Другото нещо, малко по, да кажем, пример с по-ниско ниво. Има проблем с детските градини. Обаче детските градини се изграждат в съответствие с две наредби, които едната е на Министерството на здравеопазването, другата е на Министерството на образованието. Условията и изискванията на тези наредби са толкова тежки, че първо, общината строи много скъпо, второ, това е непосилно за бизнеса. Ако се облегчат тези наредби, ще има възможност и бизнеса да строи детски градини и съответните институции да изграждат детски градини за своите служители. Тоест, един диалог с тези министерства и по посока на облегчаване на условията за изграждане на детски градини може да реши и този проблем, който стои едно място в детска градина в момента около 38 000 лева, без да броим цената на парцела, за да се изгради такава градина. Това е много тежък проблем за общината, финансов. Сега по отношение на това как да се строи в един град, то точно проистича от тази визия за града. Ако си представяме града като пъстър, като многообразен, като град, в който така се развихря въображението и свободата на неговите жители, е едно. Ще имаме един град. Ако си представяме града като унифициран, подреден, в който действат строги правила, наредби за градския дизайн, тогава ще имаме друго. Но в София няма го нито едното, нито другото. Защото ако тръгнем сега и погледнем тук по улиците, дори в центъра на София, няма да видите дори и табелки на улиците и номера на къщите.
Да.
Няма да видите
скоро
дори и унифицирани.
Няма
да видите и унифицирани, да речем, пейки или осветителни тела, да не говорим за паметните знаци, които правим. Давам ви един елементарен пример.
Видели ли се в Нью-Йорк, например, се сещам, гледам, мисля, че и Митко Николов от Бургас го направи същото. Пейките са, също го има и в Турция, в Истанбул, мисля, че. Пейките носят имена на исторически,
и в Торонто
ли, на исторически
свобода.
Личности.
Да, да. И още нещо.
И е много мило такова.
Дава се възможност на граждани, които искат да изградат пейка в памет на някого, да си сложат собствената почка да финансират, но общината им казва как да изглеждат и те се съобразяват с това.
А като казахте за детските градини, знаете ли какво се сетих? Не знам дали сте обърнали внимание. В бюджета, колеги, покажете табличката, са включени 114 милиона лева. Познайте за какво?
За детски градини, може би и ясли.
Как нацелихте? Не. Да си купим нови вакцини за COVID.
В общинския бюджет?
Не, в народния, държавния бюджет.
Е, това не знаех.
Колко детски градини могат да се построят сигурно?
Сега ще ви дам пример.
Сигурно 120 градини могат. Колко строя една градина?
Сега се откри съвсем наскоро детска градина в район Витоша, 175 места, 6,5 милиона лева с ДДС.
Опа.
Без цената на парцела. Тоест, ако сложим и цената на парцела, ще отидем над 8 милиона лева, което означава, че тези пари ще стигнат някъде, ако са 114 милиона, ще стигнат някъде за, да кажем, 13-14 детски градини. 13-14 детски градини. По 175 деца, правете сметка, че няма да можем да решим дори и с тях проблема на София.
Още един въпрос накрая, шеговито. Знаете ли, че Асен Василев, харвардския възпитаник, който е наш финансов министър, в момента реши, че е открил топлата вода в София и въведе акредитация, не знам защо толкова си мисли, че той наистина е първопроходника, в Министерството на финансите. Там можеш да влезеш на брифинг. Само и единствено, ако си с икономическо образование и ако докажеш публикации по темата. От нас се искаше да направим списък на публикациите, сега се реших, че няма да се направят отруд и им предложих, както събираха сведения от Google, нали, за Бойко Борисов и там другите, които трябва да ги подведат под наказателна отговорност и ги дадоха на главния прокурор, така да съберат и те за наш журналист. Това е майтапа на страна. Сега, вие да не би да въведете като Асен Василев ценз, аз не съм химик, дали ще мога да влизам на вашите брифинги?
Само ще въведа едно условие и то ще бъде условието Беновска всеки да носи ябълка или в крайна сметка може и пъпеш.
Шегателно,
да. Да, в столична община в това отношение е доста по-открита. Всеки гражданин може да присъства на заседанията на комисиите на Общинския съвет, да се запознае с документите. Сайта на Столична община е отворен за всякаква документация, която е свързана с работата на Общинския съвет, така че ние сме доста в общината по-либерални.
Искам да ви кажа нещо. Знаете ли защо вие Столична община излъчвате на живо общинските съвети?
Ами то отдавна вече, поне 15 години.
А знаете ли защо?
Не, нямам спомен.
Ние се борихме К2 се борихме, има няма 3-4 години
за
живо излъчване.
Ами много е полезно. Аз наскоро разбрах, че когато се е решавал въпроса с стадиона на ЦСКА, например, около 10 000 гледания е имало, което е рекорд.
Супер.
И това е много хубаво. Нека да се вижда и нещо много важно. Това, което аз поне ще предложа, защото не мога да го изискам 100% от общинските съветници, но ще им предложа добронамерено, всяка година, който иска от общинските съветници да си качва своя отчет в страницата на столичния общински съвет.
Направо всички.
Е, не може да го задължиш.
Що?
Да им предложим.
Я.
Защото...
Кой им плаща заплатите?
Да, разбира се, но искам да кажа следното. Защото аз 14 години
това
бях общински съветник.
Това е свободия.
И всяка година аз съм представил публичен отчет.
Нормално.
Да се знае кой какво работи в столичния общински съвет, за да може да има претенции след това отново да стане или съветник, или кмет.
Като стана дума за Асен Василев, искам да ви пусна едно кратко диалог с него, което направихме тая седмица в Министерски съвет по повод така качествата на тези, които управляват България, за да ви попитам и вас. Дайте, колеги, да управляваш България, имате ли образование?
Господин Василев, въпросът ми е чисто технически. Господин Василев, какво стана с достъпа до вашето министерство? Лично аз не съм получила никакъв отговор на имейлите, които акуратно и възпитано пратих и публикувах и като коментари. Изяснете, ако аз нямам икономическо образование, като как до сега съм работила по тия теми, че дори из вас съм взимала интервю, което си сложихте в предизборната кампания, част от него, без да ме питате дали може. И от друга страна, вие имате ли политическо образование, за да се намирате тук и да управлявате България? Благодаря.
Госпожо Беновска, на вашия въпрос относно достъпа до Министерство на финансите. Достъпът до брифинги става след акредитация. Радвам се, че 100 години по-късно акредитацията стигна и до България. Ако искате да направите интервю с мен, както сте правили, пишете до PR отдела, намира се свободно време, след което правим интервю, както много колеги, които не идват на редовните брифинги, без да имат акредитация за редовни брифинги, го правят.
Не ми отговорихте, вие имате ли политическа квалификация да седите в Министерския съвет и да управлявате държавата, след като дискредитирате така журналистите по техните образования или заставяте медиите да имат рубрики?
Разбира се, акредитацията е нормален инструмент, който се използва от Европейската комисия до Белия дом, стигна и до Министерство на финансите на България.
Питам, вие имате ли политическа квалификация, господин Василев?
Моля, не влизайте.
Министър на финансите, госпожо Беновска. Министър на финансите, имам икономическо и финансово образование. Така че да, имам квалификацията за този пост.
Госпожо Василева, децата растат, а сен е голям. Но грешките на растежа остават. Вижте детето си. Вдъхновен е бил. Нека порасне в качеството на отговорен политик.
Давам, заменям, купувам. Търся заразен от спин партньор за проверка на теорията клин-клин избива. Близки до църквата майка източници предлагат изключителен шанс на всички, които желаят да имат свой имен ден в църковния календар. Приемат се и предложения от близки и родни на нежелаещите. Цените са по джома на всеки искрено вярващ българин. В духа на предишното съобщение, църквата майка организира още един тур за набиране на средства. Всички желаещи да бъдат канонизирани за светци могат да предадат своите оферти в запечатан плик в сградата на Светия Синод, стая номер 5, до 14 май тази година. Спечелилите номинация за канонизиране ще плащат пожизнена вноска в размер на 90% от месечния им доход. Те поемат и данъка добавена стойност върху тази сума. Амин! Рекетьорска група номер 3 обявява конкурс за наемане на извънщатски служители. С преференции ще се ползват кандидати, отговарящи на следните изисквания. Врат 80 см, нето 120 кг, атлетична фигура и телосложение тип кофа. Явно рекетьорството е професия с голямо текучество на кадри, защото рекетьорска група номер 5 също набира служители. Ето и техните изисквания. Обратна захапка, интелигентна физиономия на боксер и съзерцателен поглед.
Надявам се, майка и син Асен Василеви да се вразумят и да разберат, че никой не е повече от другия. Щото за Асенча ще следва и въпрос от мен, Зеленски. Ако не ме забронят, Министерския съвет по критериите Кокорчо Денков, Министерството на финансите и Министерския съвет, Беновска да пита да е с спин, врат 80 см, 120 кг и лице на боксер.
Тук малко се примеси и хумора, колегите допълниха клипчето, но разбрахме се, че вие ще бъдете отворен и въпросът е и друг. Как ще се поместите в това шоу?
А кое шоу?
В момента политиката е доста голямо шоу.
То от доста години е така, но колкото по-ниско става качеството на политиците, толкова шоуто става по-голямо, защото липсата на сериозно политическо лидерство, липсата на опит, липсата на сериозни така, политически идеи се заменят обикновено с скандали, разправи, замеряне с компромати. И аз бих желал на това нещо да му се сложи край, обаче, за съжаление, не съм оптимист в това, което виждам.
Финал, слоган имате ли?
Слоганът е: София трябва да влезе в 21 век сега. От сега да започне. Да не го обещаваме за бъдещето, защото София все още не е 21 век. София все още не е
чудесно,
модерен град.
Даже го виждам написано, само махам трябва да влезе. София тире в 21 век сега.
Да. Сега.
С две удивителни. След век и след сега.
Да.
Добре, ще направите тениски това.
Да, това е идея. Това е идея.
Добре. Много ви благодаря за този разговор. Ще продължим, като почне активната кампания, вече тематично ще представите и екипа си, нали?
С удоволствие.
Добре, благодаря и още веднъж.
И аз благодаря.
Професор Вили Лилков, кандидат за кмет на София, издигнат от инициативен комитет. Изчезваме за секунди и се връщаме отново в ефира.